Ողջույն ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է, նախամառոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Քանի բնակարան այս տարի կհանձնվի Մատչելի բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին ծրագրի շրջանակներում։ Ծածկած շուկայում այժմ ընթացող շինարարությունը թույլ տվություն չունի։ Շուշիից կհեռարձակվի Թալիշը Ստան ռադիոն։ Փակ նամակ Սերժ Սարգսյանին վանաձորցիների կողմից։ Մեկնարկեց ՏՏ ոլորտի երևակայության գավաթ 2013-ի Հայաստանյան ընտրական փուլը։ Եվ ներգաղթի խնդիրները լուծելով արտագաղթինը չի լուծվում, նոր ծրագիր Եվրոպայից Հայաստանի քաղաքացիներին Հայաստան վերադարձնելու նպատակով։ Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն մեր թողարկման ընթացքում, այժմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Այսօր ժամը 15-ի սահմաններում կրակոցներ են հնչել Հայաստանի ազգային ժողովի տարածքում Բաղրամյան փողոցի մուտքի մոտ։ Տվյալ մուտքից փորձել է խորհրդարանի շենքի տարածք մուտք գործել դանակով զինված մի երիտասարդ, որը չի ենթարկվել անվտանգության աշխատակիցների հրահանգներին և ագրեսիվ վարք է դրսևորել։ Անվտանգության աշխատակիցները ստիպված են եղել կրակել, ի վերջո վիրավորելով նրան։ Երիտասարդը տեղափոխվել է հիվանդանոց, Ազատություն ռադիոկայանի տեղեկություններով նա 25 տարեկան է, Մասիսի բնակիչ, նրա մոտ պաշտոնապես հաստատված է հոգեկան հիվանդություն։ Հայաստանի շախմատի հավաքականի առաջատար գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանը Լոնդոնում աշխարհի չեմպիոնի հավակնորդների մրցաշարի 6-րդ տուրում հաղթել է ադրբեջանցի անվանի շախմատիստ գրոսմայստեր Թեյմուր Ռաջաբովին։ Վրաստանի խորհրդարանը բուռնբանավեճերից հետո սահմանափակեց նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի լիազորությունները 3 վրաց պատգամավորները հավանություն տվեցին սահմանադրական փոփոխություններին, համաձայն որոնց նախագահ առանց խորհրդարանի համաձայնության չի կարող ծրել կառավարությունը։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին ներգրավել է որպես կասկածյալ 2007 թվականի նախագահական ընտրություններում իր քարոզարշավի անօրինական ֆինանսավորման գործում։ Սարկոզին կասկածում են տասնյակ հազարավոր եվրո նվիրատվությունների ընդունման մեջ, որը ստացել է Ֆրանսիայի ամենահարուստ կնոջից՝ Լորեալ ընկերության ժառանգորդ Լիլիան Բետանկուրից։ Եվրամիությունը նոր ծրագիր է սկսել Հայաստանում։ Նպատակը Եվրոպայում ապրող հայաստանի քաղաքացիների վերադարձն է Հայաստան։ Այդ նպատակով որոշակի գումար է տրամադրվել կառավարությանը, որպեսզի վերջինս տրամադրի վերադարձողներին կրթության, բիզնես սկսելու եւ այլ նպատակներով։ Իդեպ, սա առաջին ծրագիրը չէ, արդեն 9 միլիոն դոլար արժողության նմանատիպ ծրագիր Հայաստանում ներդրված է, որը ամեն դեպքում չի լուծում դեպի Ռուսաստան հայաստանի քաղաքացիների արտագաղթը։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
3 միլիոն եվրո Եվրոպական միության կողմից թիրախային նախաձեռնություն Հայաստանի համար նոր ծրագրի համար, որի նպատակն է հզորացնել Հայաստանի կարողությունները միգրացիայի կառավարման ոլորտում, իսկ ավելի պարզ ասած, աջակցել Եվրամիության տարածքում ապրող հայերի արժանապատիվ կայուն վերադարձն ու վերաինտեգրումը։ Հայաստանի կառավարության նախընտրել միգրացիայի և փախստականների վարչության պետ Գագիկ Եգանյանի փոխանցումը արդեն իսկ Եվրամիության ֆինանսավորմամբ 7 նմանատիպ ծրագիր 9 միլիոն դոլար արժողությամբ իրականացվում է Հայաստանում։ Այս ծրագիրն իրականացվում է Եվրամիության 8 անդամ պետություններից բաղկացած կոնսորցիումի կողմից և պետք է կյանքի կոչվի 3 տարվա ընթացքում։ Ամենակարևոր շեշտադրումը՝ վերադարձողներին այնպիսի աջակցություն ապահովել, որպեսզի վերջիններս չզղջան, որ վերադարձել են ու չմտածեն երկիրը նորից լքելու մասին։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչպես է կոնկրետ ապահովվելու ինտեգրումը, պարոն Եգանյանն ասաց.
Ինտեգրումը դա ուրեմն ամեն մի վերադարձողի համար գրասենյակ ելնելով տվյալ անձի ունեցած բնույթից, ուրեմն այդ ծրագրի գրասենյակը կուղորդի անպատասխան ուրեմն գործընկեր կազմակերպությունների, կրթությունա, կրթական գործընկեր կազմակերպությունների, առողջապահության,
իսկ ավելի ստույգ մինչև 40 վերադարձողներ կօգտվեն վերաինտեգրման անմիջական օժանդակության ծրագրից, օրինակ նախաձեռնել բիզնես։ Մինչև 800 վերադարձողներ կստանան աշխատանքի վերաբերյալ խորհրդատվություն, իսկ մինչև 500 վերադարձողներ կմասնակցեն մասնագիտական կրթական վերապատրաստումներին։ Մինչև 300 վերադարձողներ կստանան բժշկական խորհրդատվություն։ Իդեպ ծրագիրը միտված չէ միայն այն մարդկանց համար, ովքեր Եվրոպայից արտաքսվում են կամ ասենք դրսում ապրում են վատ պայմաններում, ինչպես տեղեկացրեց պարոն Եկանյանը։
Անկախ ցուցում գտնվող մեր մասնագետներ, բարձր որակավորում ունեցող ուրեմն անձիկ, ովքեր կարող են օգտակար ներդրում ունենալ Հայաստանի այս կամ այն ոլորտում։
Տիրախային նախաձեռնություն Հայաստանի համար նոր ծրագրի ղեկավար Վիրջինիա Արտոնն էլ տեղեկացրեց, որ Հայաստանի իշխանությունների հետ արդեն իսկ որոշված են ծրագիրն իրականացնելու ձևաչափերը եւ որպես օրինակ բերեց միկրոձեռնարկությունների ստեղծման աջակցությունը։ Մեր այն հարցին, թե որքանով է ծրագիրն արդյունավետ մի երկրի համար, որտեղ արտագաղթը վերջին տարիներին շատ բարձր տոկոս է կազմում, Տիկին Արտոն ասաց, որ Մոլդովայում եւ Վրաստանում իրականացված նույնատիպ ծրագրերի արդյունքները կարելի է որպես օրինակ ընդունել։
Même programme initiative ciblée en Géorgie.
Ծրագրի իրականացնողը Ֆրանսիայի ներգաղթի եւ ինտեգրման գործակալությունն է։ Այսօր այս թեմայով սեմինարին ներկա էր նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի դեսպան պարոն Անրի Ռենոն, ով իր հերթին տեղեկացրեց, որ վերջին 8 տարիների ընթացքում Ֆրանսիայից Հայաստանը վերադարձել 750 անձ։ Խոսելով ներգաղթ ապահովելու մասին, չեմ կարող չնկատել, որ Հայաստանում այնուամենայնիվ տարեցտարի աճում է արտագաղթը, եւ այս խնդրի շուրջ բազմիցս ենք բարձրաձայնել։ Մինչ Եվրամիությունը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ մտածում են, ինչպես հայերի վերադարձն ապահովել Հայաստան, մեր քաղաքացիներն արտագաղթի այլ ճանապարհ են փնտրում, եւ հերթական անգամ պետք է արձանագրենք, որ մեծ հոսքերն ուղղված են դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ուսանողներ, տարեցներ, մանկավարժներ, բժիշկներ, այսինքն տարբեր սոցիալական խմբերի մարդիկ, որոնք փաստորեն այդպես էլ չեն գտել իրենց տեղը հայրենիքում, ներկայացնենք նրանցից մի քանիսին մի շարքով։
Առաջընթաց չկա, անընդհատ սպասելին գլավորվա, երեխաները բարձագույն կրթությամբ առանց աշխատանքին, մենք դուրս ենք մնացել աշխատանքից։ Աշխատում են գործավար, աշխատում են խանութում վաճառող, այս կարգի աշխատանքներ, որ իրանք նեղվում են։ Չէ՞ որ իրանք պայքարել են իրանք լաբորվա համար։
Ես երկու հատ դիպլոմ ունեմ, բայց աշխատանք չկա ինձ համար։ Իսկ ընդդեռ միջկավոր կա։
Ինչ եք մասնագիտությամբ
տեսագետ եմ։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, շարունակում ենք թողարկումը։ Լեռնային Ղարաբաղի Շուշի քաղաքից արդեն մի քանի օր է հեռարձակվում է Թալիշստանի Ձայն ռադիոն։ Թալիշները Ադրբեջանի եւ Իրանի հիմնական բնիկ ժողովուրդներից են, նրանք այժմ փոքրամասնություն են կազմում Ադրբեջանում։ Կառավարությունն առայժմ չի խլացնում ռադիո հեռարձակումը, սակայն բացասական է վերաբերում դրան, չնայած որ հեռարձակվում են առայժմ պատմական եւ մշակութային թեմաների վերաբերյալ ռեպորտաժներ։ Մանրամասները Սենք Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժում։
Արդեն երրորդ օրն է, ինչ Շուշիի ռադիոաշտարակից հեռարձակվում է Թալիշստանի Ձայն, կամ ինչպես թալիշերեն են ասում, Թալիշստանի Սադո ռադիոկայանը։ Օրը 5 անգամ 1 ժամ տևողությամբ ռադիոհաղորդումները եզակի են, քանի որ մինչ այս թալիշերեն լեզվով ռադիոհաղորդումներ հեռարձակվում էին միայն Իրանում, այն էլ շաբաթը 2 անգամ։ Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Կարնիկ Ասատրյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ թալիշերեն ռադիո ստեղծելու առաջարկը ի սկզբանե հնչել է թալիշ մտավորականների կողմից։
Սա մտնում է մեր 2005 թվականի մայիսին մենք ունեցանք առաջին թալիշագիտական միջազգային կոնֆերանսը, որը կազմակերպել էր մեր ամբիոնը, Իրանական Կովկասյան կենտրոնը, Սախազորում տեղի ունեցավ 3 օրը, որտեղ մասնակցեցին նաև թալիշ մտավորականներ, թալիշ գիտնականներ եւ ընդհանրապես համաշխարհային արևելագիտական կենտրոններից բազմաթիվ գիտնականներ, որոնք զբաղվում են թալիշագիտությամբ, այսինքն թալիշների պատմությամբ, լեզվի մշակույթի խնդիրներով։ Սա մեր, այսպես ասած, կոմյունիկե կամ կասի եզրակացությունը, որը ընդունեց կոնֆերանսը, դրանից մեկը հենց թալիշական ռադիոխոսությունների ընդունումներ, որը հենց առաջարկությունը գալիս էր թալիշական մտավորականության կողմից։
Թալիշստանի Ձայն ռադիոկայանը իր հաղորդումների ընթացքում անդրադառնում է թալիշների պատմությանը, ականավոր գործիչներին, թալիշագիտության խնդիրներին եւ երաժշտությանը։ Հաղորդումների 20-ից 25 րոպեն թալիշերեն է, մոտ 15 րոպեն ադրբեջաներեն, իսկ գնացած հատվածում երաժշտություն է հնչում։ Քաղաքական խնդիրներին թողարկման ընթացքում որոշել են չանդրադառնալ, անգամ քաղաքականությանը վերաբերող լուրեր չեն հաղորդելու, կասեն այն ամենը, ինչ կապված է թալիշների հետ։
Բացարձակապես ոչ մի խարոշչական բան չկա, ոչ մի քաղաքական ենթատեքստ չունի, որովհետև սա մասնավոր նախաձեռնության արդյունք է, սա ստեղծել է Իրանագիտության Կովկասյան կենտրոնը, մեր ամբիոնի անմիջական մասնակցությամբ և Modus Vivendi կենտրոնը։ Այնպես որ երկուսն էլ մասնավոր հասարակական կազմակերպություններ են, բնականաբար չեր կարող ունենալ քաղաքական ենթատեքստ։ Մենք քաղաքական ինստիտուտներ չենք, որպեսզի նման նպատակ հետապնդենք։ Պետական ոչ մի աջակցություն չկա և կարիքն չունենք դրանք, ես ասեմ ձեզ։
Ռադիոկայանի հաղորդումները պատրաստում են իրանագիտության ամբիոնի ուսանողները և դասախոսները, բոլորը աշխատում են կամավոր սկզբունքներով։ Հայաստան են եկել անգամ մի քանի Թալիշ մտավորականներ, ովքեր նույնպես օգնում են ռադիոհաղորդումների պատրաստման գործում։
Մենք մոռանալու որ մեր թղթակիցները ամբողջ Թալիշ ժողովուրդներն են, ժողովուրդն է ամբողջ Թալիշը գիտական անրույթը գիտական աշխարհային։ Նրանք մարդիկ նյութերն ենքան ուղարկեն, որ նրանք հիմա չենք ասում, մենք նույնիսկ մշակենք, թարգման ենք, ենքան շատ ենք։
Հնարավոր է հենց բուն Թալիշիստանից նյութեր ստանալ։
Այո, մենք արդեն ստացել ենք։
Իսկ խոչընդոտներ չկան Ադրբեջանում։
Խոչընդոտներ ո՞րն է։ Հիմա ներկայիս աշխարհում խոչընդոտները ո՞րն է։ Ինչ խոչընդոտ կարող է լինել Facebook-ով կամ բանով ինտերնետով ստանալ, ոչ մի խոչընդոտ չկա։
Իսկ ինչ նյութեր եք ստացել օրինակ։
Մենք ստացել ենք ուրեմն ազգագրական մի ակնարկ Լենկորանի Թալիշների մասին, հետաքրքիր ստացել ենք ուրեմն երկու ակնարկ Լերիկի, ուրեմն նույնպես Թալիշների մասին, ինչպես են ապրում, ոնց է
սովորություններ ունեն։
Այո, ինչ սովորություններ ունեն։ Մի ակնարկ ստացել ենք Բարբարի մասին, Լերիկի Բարբարի մասին, ուղղակի առանձնատկությունների մասին, ինչ առանձնատկություններ ունի։
Գառնիկ Ասատյանի խոսքով թեև ռադիոկայանի հիմնական լսարանը Ադրբեջանում է, բայց այն Մոսկվայից մինչև Թեհրան լսելու հնարավորություն կա։ Թալիշստանի Սադո ռադիոկայանի հիմնական նպատակը թալիշական մշակույթի զարգացումն է։ Նրա խոսքով սա կարող է նպաստել նաև երկու երկրների բարեկամությանը։ Գառնիկ Ասատյանի խոսքով թեև նման ռադիոյի գոյությանը Ադրբեջանում բացասաբար են արձագանքել, բայց բուն Թալիշների մոտ այն արդեն հայտնի և սիրված է դարձել։ Շուտով Թալիշստանի ձայնը նաև կայք կունենա, իսկ մոտ ապագայում պատրաստ կլինի նաև ռադիոկայանի գրասենյակը։ Թեև այն ներկայումս ոչ մի հովանավոր չունի, բայց Գառնիկ Ասատյանը հույս ունի, որ այդպիսիք կգտնվեն։ Իդեպ հովանավորները կարող են լինել անգամ Ադրբեջանից։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղական խնդիրների մասին։ Մոտ 1 տարի առաջ իրենից պատմամշակութային արժեք ներկայացնող Երևանի ծածկած շուկայի տանիքը ապօրինաբար քանդվեց, որի արդյունքում այնտեղ շինարարություն իրականացնող ընկերությունը տուգանվեց 200 000 դրամով։ Եթե այսօր էլ անցնենք շուկայի կողքով, կտեսնեք, որ այնտեղ կրկին շինարարություն է, կրկին ապօրինաբար։ Քանի որ որևէ ցուցանակ, որտեղ պատկերված կլինի կառույցի վերջնական տեսքը եւ թե ինչ է կառուցվում այդտեղ, չկա։ Չկա նաեւ շինարարության համար քաղաքապետանի թույլտվությունը։ Շուկայի հետագա ճակատագրով հետաքրքրվել է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Փակ շուկայում տեղի ունեցած քանդման թե փլուզման դեպքից հետո 2012 թվականի օգոստոսից մշակույթի նախարարության խնդրանքով շուկայի նախագծային աշխատանքներով զբաղվում է ճարտարապետ Սիմյոն Բարսեղյանը։
Մենք առաջարկեցինք, որ մի փոքր մեծացնենք ծավալը ներսում հետևի հատվածում, քանի որ այնտեղ պասաժի մաս կա, մսի բանի։ Մի քիչ մեծացնենք, որպեսզի նախ կոնստրուկտիվ հավասարվեր թրիչկը, տեսեք, 1, 2, 3, 4, 5 հատակծած, իսկ ես վերջում ես կասեմ, մի քիչ ավելացրել էինք, որպիսի այդ սյունացանցը նախագծից հետո սյունացանցը ճիշտ պահեն։
Բարսեղյանը նշում է, որ տեխնոլոգիական և ֆունկցիոնալ խնդիրները լուծելու համար փորձել են մի քիչ հարմարեցնել այսօրվա կյանքին։
Էսկալատոր նախատեսում նախագծ բարձանային այդ անդրիսոլային հարկը գալի լայնանում էր, հետո աստիճաններով բարձանում էին վերև, միատել են վերևի հյուրանոցային հատված, սենյակներ կլինեին, թե գրասենյակ կլներ, արդեն պատվիրատուն կորոշեր։ Մարդկար ասում էր էսկալատորները կենտրոնում դնենք, մի քիչ ավելի սկսում էր հարմարեցվել այսօրվա կյանքին, այսինքն ոչ միայն մեքենաներն էին մտնում տակը կանգնելու համար, այլ մարդիկ էլ վերևից շարժական աստիճաններով պետք է բարձրանային, մտնեին կողային մասից շենք, հետո նորից իջնեին, գնային իրենց մեքենան, նստեին, գնային, որտեղ այդ հատվածում ոչ կայանատեղ կա։
Բարսեղյանը վստահեցնում է, որ նախագիծն այս տեսքով դժգոհության որևէ ալիք մասնագետների շրջանում չի բարձրացրել։
Պատվիրատուն, ասեց, ես խնդրում եմ երկու առաջարկություն են ներկայացրել իմ կողմից։ Պատվիրատուն ցանկություն ունի միջև չկանդված կամարների մաս։ Ամբողջությամբ ցանկանում էր դնել հարկեր, այսինքն մոտավորապես այնպես, ինչպեսին որ հիմա ինքը կա, բայց նաև ուներ ուրիշ լուծում կամ ուրիշ առաջարկություն, որ պահպանելով արտաքին մասը, ինչ որ մենք քննարկել ենք, բայց էսկալատորը նախքին պրոյեկտում մենք դրել ենք ինք Տրիչկեսկոմ, իսկ հիմա ինքը ցանկություն ուներ վերել առաջ։
Վարսեղյանի խոսքով այս առաջարկը սուր քննարկումների առիթ է հանդիսացել եւ ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանն առաջարկել է նախագիծը եւս մեկ անգամ քննարկել ուսումնասիրել հենց փակ շուկայում, որը մինչ օրս տեղի չի ունեցել։
Ամեն ինչը, որ պատվիրատու հետ քննարկվեց, ինքը ասեց, դե ես հիմա չգիտեմ դեռ երբ եմ կառուցել, որտեղ ծախսերը մեծ են։ Այդ ժամանակ արդեն զբրան շեմներ։ Շարժաններից նամակ ստացվեց, որ խնդրում ենք քաղաքապետարանը ինձ ուղակի առաջարկեց նաեւ ասացումը այդ պատերը կմնակ քանդվի մածունը եկավ խալխուլ, այնտեղ ճակետ կային, առաջարկվեց պատերի ուժեղացման եւ վերականգնման նախագիծ անել։
Իսկ որքանով է հնարավոր շենքը մոտեցնել Աղաբաբյանի նախագծին, ճարտարապետը պատասխանեց.
Կուզենայի, որ այդպես լիներ, անկեղծ լինեմ, բայց օբյեկտիվ պատճառները եւ ժամանակային եւ ֆունկցիոնալ եւ կառույցի հետ կապված օբյեկտիվ պատճառները, թե մասնագիտորեն ասենք, եթե տան այդ հնարավորությունները եւ ընդունենք պատվիրատուի կամքը եւ բոլոր մարդկանց, ովքեր որ մասնակցում են տվյալ աշխատանքին, միգուցե մաքսիմալ կլինի այդ ձեր առաջարկությունը կամ ցանկությունը։
Շատ կարեւոր է պահպանել շենքը իրեն ամբողջ կերպարով, այս կամարները հետ կառուցել,
այսօրվա կառուցված այն ավելորդ կոնստրուկցիաները կամ ավելորդ հարթությունները, դրանք պետք է դեմոնտաժվեն, ապամոնտաժվեն։
Մեր քաղաքը հանրային քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները շարունակում են բողոքի ձայն բարձրացնել, նշելով, որ շինարարական աշխատանքներ են իրականացվում, որը որևէ փաստաթղթով ֆիքսված եւ հանրայնացված չէ։
Առ այսօր կատարված աշխատանքները եղել են ապօրինի, հենց նաեւ այն պատճառով, որ որևէ մեկը չի կարող ասել, թե որն է շինարարության սկիզբը, որն է ավարտը, շինարարական կազմակերպության անվանումը, հաստատված նախագիծը եւ վերջապես շինթույլտվության համար։
Ճարտարապետը նշում է, որ որոշ առումներով համամիտ է քաղաքացիների բողոքի հետ, սակայն նշում է, որ նախագծի որոշ հատվածը պատրաստ է, բայց դեռևս հրապարակայնացման ենթակա չէ։
Անճշտություններ կան ժամանակային։ Այսօր ասել ամբողջական մի պրոյեկտ կա, որը որ ամբողջովին կարելի է ներկայացնել կամ ցուցադրել կա, բայց ասենք ցուցադրել դա աշխատանքի մի հատվածն է եւ սա առաջարկություն է, որը քննարկվում է տարբեր մասնագիտական շրջանակներում։ Երբ որ դա կավարտվի, կարծում եմ իհարկե ցույց կդրվի։
Նշեմ, որ քաղաքապետը հրամայել էր դադարեցնել շինարարական աշխատանքները, սակայն մեր տեսախցիկը ֆիքսեց, որ այս պահին տարածքում ընթանում են շինարարական աշխատանքներ։ Հարցին, թե ինչ աշխատանքներ են իրականացվում այս պահին շինհրապարակում, Բարսեղյանը պատասխանեց, որ բարեկարգվում են դեպի նկուղային հարկեր տանող շենքի կողային ճանապարհները, իսկ շենքի ստորգետնյա հարկերի մասով նախագիծը հաստատվել է եւ այդ հատվածով թույլտվություն արդեն ստացել են։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Վանաձոր։ Ըստ վերջերս տարածված փորձի, նախագահին ուղված նամակները լինում են բաց։ Վանաձորցիները որոշեցին առանձնանալ բոլորից եւ նախագահին հղել իրենց ավանդական փակ նամակը։ Բոլոր ցանկացողները կարող են իրենց նամակը փոխանցել փակ նամակ Սերժ Սարգսյանին քաղաքացիական նախաձեռնությանը մինչեւ մարտի 22-ը։ Նարե Ստեփանյանն է հաղորդում։
Վանաձորցիները արդեն 4-րդ օրն է Սերժ Սարգսյանին ուղված նամակներ են գրում, որոնք ապրիլի 2-ին ուղարկվելու են Բաղրամյան 26 հասցեով։ Փակ նամակ Սերժ Սարգսյանին, այսպես է կոչվում քաղաքացիական նախաձեռնությունը։ Ակցիայի կազմակերպիչներից Աննա Զաքարյանը Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ բացի նամակների համար նախատեսված շրջի կարգից կա եւս երկու արգղ՝ Խաղաղության երկխոսություն հասարակական կազմակերպության գրասենյակում եւ Հելսինկիան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակում։ Այս ակցիայի միջոցով մարդիկ իրենց բողոքն են արտահայտում, ասում է Աննան։
Ակցիայի միջոցով ուզում ենք հասնել նրան, որ նա բնակչությունը անտարբեր չի ու մենք գիտենք, ուզում ենք մեր ձայնը բարձրացնենք ու որ իմանան, որ մարդիկ կան, որ մտածում են, հասկանում են, որ անարդարություն ատնիում, ու դրադեմ ուղակի բողոքում։
Պատրաստի նամակում մասնավորապես ասվում է, որ Սերժ Սարգսյանին չեն ճանաչում որպես Հայաստանի նախագահ, քանզի փետրվարի 18-ին կայացած նախագահական ընտրությունները համարում են կեղծված եւ լի ընդրակեղծիքներով։ Նաեւ պահանջում են քաղաքական կամ ցուցաբերել նպաստել արդարության վերականգմանը եւ հարգել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծամասնության քվեն եւ սահմանադրական իրավունքը։ Հարցին, ինչու են նամակ գրում Սերժ Սարգսյանին, քաղաքացիներն ասում էին.
Ինչ որտեղ կարող է այդ մարդու ուղղը շարժվի, ինչ որ մարդ կա այն բան արտանա իր մեջ, որոշի էլի որ շորթի ցանելըս։
Հասկանում եք, արդի վիճակում ներկա դրությամ ստեղծվելա բաց երկնքի տակ դեր զոտ, ահա պատճառն ինչա, որ 15 թվականից ոչնչով չի տալու։
Երբ որ ժիմորը ոնց ասում, անհույս է պատերազմի տակ մտնում, ավելի լավ է չմտնեն, արդեն պարտված է։ Մենք հաղթանակ ենք, դուք չեք էլ պիտի հասնենք մենք մեր հաղթանակին։ Այո,
բայց կարելի է մի հատ անդրադառնալ նամակներին, տեսեք ժողովրդի վիճակն ինչա։ Գոնե հենց այդ նույն Ռաֆի Հովանեսյանի հետ մեկտեղ իրար հետ հավասարություն ստեղծեք ու օգնեք ժողովրդին, ոչ թե խանգարեք։
Նամակներ ուղարկում էին տարբեր տարիքի քաղաքացիներ։ Ազատություն ռադիոկայանին քաղաքացիների մի մասը վստահեցնում էր, որ ակնհայտ ընտրակերտիկներ են եղել։
Ցանկացած մի հատ ցուցակներ, ես մտնեմ այն բնակարանները, որտեղ որ հասցեալ ասենք եկել ընտրության, այդ ընտրության այդ տեղամասը ստուգի, որ իրոք այդ մարդիկ չեն բնակվել, այլ եկել են իրանք կեղծիկ ձևով այդ ցուցակները բանուարտեն ընտրան տեղամասը վերցել, լրացրել են իրանք բնակ բաժիններից կամ ցանկացած հիմնարկներից, իրանք նախորոք այդ անձնագրի տվյալները իրանք ունեն ու արդեն քանի տարի անընդհատ պահում են։
Արտասահմանում բնակվող հայաստանի քաղաքացիները եւս կարող են նամակ բողոքներ ուղարկել, ասում են կազմակերպիչները։ Նշեն, որ նամակներ ուղարկելուն զուգահեռ նաեւ ստորագրահավաքեր իրականացվում։ Իզորակցություն Ռաֆի Հովանեսյանի։
Ցույց ենք տալիս, որ այսքան մարդ լիարժեք համարձակորեն կարող է դեր կանգնել իր ցայնին, նաեւ բաց քվեի ձևով, այսպես ասած, ու նաեւ ոչ միայն իր ցայնին, այլ պարզապես աջակցում այս պահին պայքարին ու դեմակցում անարդարությունը։
Նշեմ, որ ոստիկանությունը մի քանի մետր հեռավորությունից մշտապես հետևում է նախաձեռնության ողջ ընթացքին։ Կազմակերպիչներն ասացին, որ որևէ միջադեպ նամակագրության եւ ստորագրահավաքի հետ կապված չի եղել։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Շնորհակալություն Նարեշ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 2009 թվականից մեկնարկել է Մատչելի բնակարան երիտասարդներին ծրագիրը, որի շրջանակներում արդեն մոտ 1000 վարկ է տրամադրվել։ Բնակարան գնելու համար Մատչելի վարկ ստանալու պայմանները չեն փոխվել։ Բնակարանի գինը չպետք է գերազանցի 16 միլիոն դրամը, զույգի տարիքը 60-ը։ Սպորտի և երիտասարդության նախարարության փոխանցմամբ այս ծրագրի առաջարկած տոկոսադրույքները վարկերի համար տարբերվում են շուկայականից։ Ներկայացնում է Լիանա Մնացականյանը։
2013 թվականի մարտի 1-ի դրությամբ Մատչելի բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին ծրագրի շրջանակներում տրամադրվել է 1052 վարկ։ Ծրագրի մեկնարկից մինչև օրս յուրաքանչյուր տարի վարկերի համար տրամադրվում է 3 միլիարդ դրամ։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ վարկերի պահանջարկն առայժմ համապատասխանում է առաջարկին, եթե ավելի շատ ցանկացողներ լինեն, ապա կառավարությունը պատրաստ է ընթառաջել։
Պայմանների մեջ փոփոխություններ չկան, գոնե 13 թվականի համար, առաջկայի համար, 14-15 թվականների համար ես չեմ բացառում, որ կարող են լինել որոշակի սրբագրումներ, որոնք կլինեն ոչ էական, որովհետև ծրագիրը չի կարող քարացած մնալ, այն շարժման մեջ պետք է լինի փոփոխվող, հարմարացվող, ավելի շատ ընդառաջող դեպի շահառուի կարիքը։
Նշենք, որ բնակարանի գինը Երևանում եւ մարզերում չի կարող գերազանցել 16 միլիոն դրամ, իսկ զույգի ընդհանուր տարիքը չպետք է անցնի 60-ը։ Քարամյանին գոհացնում են ծրագրի արդյունքները, քանի որ մարզերում պահանջարկը մի փոքր ավելի է։
9 թվականին, երբ որ մեկնարկեց ծրագիրը, մեր մտավախություններից մեկը հենց կենտրոնացումն էր Երևան քաղաքում, հետագայում մենք որոշակի փոփոխություններ կատարեցինք ծրագրի մեջ, մարզային հատվածի վերաբերյալ մի փոքր ավելի սուբսիդավորումը մեծ տրվեց, 2%-ի փոխարեն 4%, փոփոխությունը ըստ էության պրակտիկարտության մեջ վերել է իր դրական հետևանքները, այն առումով, որ մարզերի Երևան հարաբերակցությունը մի փոքր առավելությամբ ուսում են մարզի օգտին։
Ըստ փոխնախարարի առաջարկվող բնակարաններն ու տոկոսադրույքները ապես տարբերվում են շուկայական գներից։ Արդեն մի քանի տարի է շենքեր են կառուցվում նաև տարբեր մասնագիտական խմբերի համար։ Ծրագրի շրջանակներում շահագործման է հանձնվել 19 շենք, 1500 բնակարան։ Այս տարվա ընթացքում շահագործման կհանձնվեն 6 շենքեր, որտեղ կբնակվեն երիտասարդ դասախոսները, լրագրողները, մանկավարժները, բժիշկները։ Ոմանք այդուհանդերձ դժգոհում են վարկի տրամադրման պայմաններից, ամսական եկամուտից, որ պետք է ունենա զույգը բնակարան ձեռք բերելու համար, ինչպես նաև շինարարության շենքերի որակից եւ այլն։ Հարցին, թե արդյոք արդարացված են դժգոհությունները, Քարամյանը պատասխանեց.
մարդ կա, որ ջեն մի խոսքից կամ պատշաճ վերաբերմունքից աշխարի չապ շնորակալ է լինում։ Մարդ էլ կա, ուզում ես աշխարը նվիրի, էլի դժգոհ է լինելու, հա։ Ես ցավով եմ սա ասում, որովհետև ես երկրորդ տեսակը մեզանում գնալով ավելի տիրապետող է դառնում։ Չեմ կարծում, թե դժգոհելու որևէ առիթ տալիս են համենայն դեպս, բայց որոշակի պահեր են լինում, որ ինքս որպես մարդ, որպես քաղաքացի, որպես ղեկավար, որ մի քիչ ավելի այսպես խորքային այս պրոցեսի վերաբերյալ տեղեկատվություն ունեմ, ընջանքերը գիտեմ, որոնց միջոցով ես ամեն ինչը կյանքի է կոչում, հա, մեկ-մեկ հուսահատվում եմ, որովհետև անշնորհակալ լինելու հանգամանքը այս ճիգերի, այս ժանքերի դեպքում աճի միտում եմ նկատում։
Մաչելի բնակարան ծրագրի շրջանակներում անցյալ տարվա դեկտեմբերից սկսվել է նոր բազմաբնակարան շենքի կառուցում, որը նախատեսված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, հեռահաղորդակցության և բանկային ոլորտի աշխատակիցների համար։ Շենքը կունենա 490 բնակարան։ Նշենք, որ շենքերը կառուցվում են Ավան համայնքում։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած տարի Microsoft Հայաստանի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ եթե 2012-ին էլ իրենց չբավարարի ՏՏ ոլորտի միջազգային երևակայության գավաթ մրցույթում Հայաստանի մասնակիցների արդյունքները, ապա կդադարեցնեն մրցույթին մասնակցությունը։ Ըստ երևույթին արդյունքները բավարարել են եւ այսօրվանից մեկնարկել է երևակայության գավաթ 2013-ի հայաստանյան ընտրական փուլը։ Աննա Բարսեղյանն է պատմում։
Այսօր մեկնարկեց երևակայության գավաթ 2013 մրցույթի հայաստանյան ընտրական փուլը։ Երևակայության գավաթը Microsoft-ի կորպորացիայի ամենահայտնի ուսանողական միջոցառումն է։ Հայաստանն այս մրցույթին մասնակցում է արդեն 6-րդ անգամ։ Անցած տարի հայաստանյան նախընտրական փուլը հաղթահարած MLab թիմը մասնակցեց մրցույթին Ավստրալիայում, իսկ այսօր Microsoft-ի հայաստանյան ներկայացուցիչները պարգևներ հանձնեցին թիմի 3 ուսանողներին։ Թիմի համակարգող Ժենյա Կարապետյանի խոսքով, չնայած Ավստրալիայում հայաստանյան թիմը տեղ չգրավեց, ժյուրիի արձագանքները ցույց տվեցին, որ հաջողվեց Հայաստանը լավ ներկայացնել։
Դա մեզ հաջողվել է, եւ Հայաստանը արդեն սկսեցին շատ ճանաչել արդեն մեր պրոյեկտով։ Երկրորդ փուլ անցնում էին top 20 թիմերը, որտեղ մենք տեղ չունեցանք, բայց իրականում դա ինչ որ ֆորմալ բնույթ է կրում, եւ հաղթողները ֆինանսավորում չեն ստանում ընդամենը գավաթ։
Microsoft-ի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Գրիգոր Բարսեղյանի խոսքով, մրցույթի հաղթող թիմը հնարավորություն կստանա Microsoft-ի աջակցությամբ իրականացնել իր գաղափարը, իսկ ներկայացված մյուս նախագծերը հնարավորություն կունենան դիմել հատուկ ֆինանսավորման հիմնադրամին ծրագրերը հետագայում իրականացնելու համար։
Microsoft-ը ընկերությունը հենց առաջորդվանից հենց ներդրումը կատարվեց 2006 թվականին եւ բացեց իր գրասենյակը Հայաստանում։ Մեր ուշադրության կենտրոնում է եղել տեղական IT ոլորտի աջակցությունը եւ հատկապես մեկ մեծ ուշադրություն ենք դարձրել կրթական ոլորտին եւ բազմաթիվ շատ նախաձեռնություններ ունենք այդ ոլորտում։ Այդ ու նաեւ մեր ինովացիոն կենտրոնի նախագիծը, IT ակադեմիան, պոլիտեխնիկ համալսարանում եւ բազմաթիվ այլերը։
Այս տարի Microsoft-ը կրկնապատկել է հաղթող թիմերի պարգևատրման գումարը, հասցնելով այն 300,000 ԱՄՆ դոլարի։ Microsoft Innovation Կենտրոն Հայաստան հիմնադրամի տնօրեն Եվա Հյուսյանը հայտնեց, որ այս տարի մրցույթի մեկ անվանակարգի փոխարեն 3-ն են լինելու. խաղեր, նորարարություն եւ համաշխարհային քաղաքացիություն։
Միայն կարող էին դիմել թիմեր, որոնք ունեին գաղափար աշխարհը փոփոխելու, հա, ուղղությամբ, այսինքն սոցիալական ծրագրեր, կրթական, բնապահպանական։ Այս տարի ուրեմն կատեգորիաները ընդարձակվել են եւ ունենք 3 անվանակարգ։ Ցանկացած թիմ, որը ունի լավ գաղափար, կարող է անվանակարգից մեկով դիմել։ Գնահատման չափանիշներում ուրեմն որ այս տարի շեշտը դրվելու է հենց թիմերի ընտրության վրա, որովհետեւ մեր անցյալ տարիների թիմերի հետ աշխատանքը ցույց է տալիս, որ գաղափարը կարելի է լավացնել, իրականացումը կարելի է իրենց օգնել, որպեսզի ավելի լավ անեն, ավելի լավ ներկայանան, բայց շատ կարևոր է, որ հենց սկզբից ուժեղ թիմ դիմի։
Սա այն մրցույթն է, որին կարող են մասնակցել ոչ միայն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ուսանողները, այլ առհասարակ ուսանողներ տարբեր բուհերի տարբեր ֆակուլտետներից։ Թիմը պետք է բաղկացած լինի 16 տարեկանը լրացած 3 ուսանողից և թիմի համակարգողից։
Մենք միշտ ունենք շատ լավ գլոբալ գաղափարներ, մենք ավելի շատ հիմա աշխատում ենք ոնց որ իրականացման և լավ ներկայանալու ուղղությամբ, և կարծում ունենք այդ ներուժը այս տարի գոնե ֆինալ մտնելու, հա, համաշխարհային եզրափակում։
Այս տարի մրցույթն անցկացվելու է Ռուսաստանի Սանկտ-Պետերբուրգ քաղաքում, իսկ մինչ այդ հայաստանյան դիմում հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետն է 2013 թվականի ապրիլի 8-ը։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, մեզ կարող եք միանալ ամեն օր ժամը 16-ին 102 FM-ով և ժամը 17:30-ին 104 և 1 FM-ով։ Ազատություն.am կայքում կարող եք գտնել մեր վիդեո ռեպորտաժները, իսկ Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը լսեք ինչպես միշտ ժամը 19-ին։ Մեր հեռախոսահամարն է 56 10 64։ Այսօր ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։